Heilbrigðisráðuneytinu þykist á afar ótrúverðugt útspil hjá gamlu fólki sem að þykist ekki geta gengið lengur en þessi gamli maður einn af þúsundum sem að sest yfir í hjólastól og þóst ekki geta gengið til að reyna að fá betri umönnun frá læknum. Á löngu sker með alla stjórnmálamenn segi nýtt lagaákvæði sem samþykkt var á Alþingi í dag en þangað á að senda alla nýja frambjóðendur að búa í pappakassa. Kjarnorku árásir bilun segir einn bandaríkjamaður en þetta kom í ljós í dag í fréttaþætti MBS ekki við fengið staðfest hver þessi maður Þessar myndir af dauðum svan sendi sonur minn mér og þótti það voðalega fyndið út af fuglaflensunni en hann hótaði því að ef ég myndi ekki sína þær í fréttatímanum þá myndi hann ekki læra heima. Þá var ekki Al-Qaida sem stóð fyrir þessari umferðateppu sem myndaðist í London í dag en þetta kom í ljós í kjölfarið á því að lögreglan barði nokkra saklausa vegfarendur til ólífis. Júdasar guðspjall að rotna og kemur þetta til vegna þess að Biblían yfir 2000 ára gömul. Ótrúlegt þykir hve margir trúa svo gamlu riti. Og meistarar í íþróttum voru í dag krýndir konungar Íslands en það gerist í kjölfarið á því að þessi maður í þröngum fötum sveiflaði sér á hesti. Nú eins og við sjáum þeir í frekar dimmrötu í dag en ég fekk ekkert kaffi í morgun.